ionet në zemër deri ato në sy. Për këtë gjendje zyra auditimit ka fajsuar mungesën kritike të personelit mjekësor, veçanërisht të anesteziologëve. ÇKUK-ja ka klinikën e anesteziologjisë me 48 anesteziolog, shumë më pak se 100 sa do të duheshin sipas udhëheqësve të saj. Ndaj paniqasje të qartë dhe të qëndrueshme për adresimin e këtyre sfidave, Kosova duket se rrezikon të humbë një brez të tërë profesionistësh shëndetësor, duke i përkeqësuar edhe mëtej kushtet në sektor në saj të shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të ndëruar dëgjues, ju rekujtoj që përveç web-faqes sonë internet evropaelir.org, jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Na ndiqni edhe atje.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në vazhdim do të mësojmë më shumë për disa krahë të cilat përmes mësimit jo formal po arrin të përmbushin ëndrrën e lëmë përgjys. Ato të shkollimit që nuk kanë arritur të ndjekin në veçli për arsye të ndryshme. Shkolla fillore në Prishtinë me Induraku është institucioni i vetëm në kryeqytet që ofron këtë mundësi për ata që synojnë të kthehen shkollës. Nadia Ahmeti na sjell më shumë mallsi.
As 6 as 7, por 50 vjeçë në klasën e parë. Dikujt mund t'i duket e pabesueshme, e shumë kush mund të habitet, por aq i kishte një grua nga pjesa qendrore e Kosovës kur nisi të shkolloj 3 vjet më parë.
Sikur të më thoshim para shumë vitesh se një ditë do të vija në shkollë, nuk do ta besoja kur, por ja, mrekulli.
Sot 53 vjeçe, ajo ndjek mësimin jo formal në shkollën fillore Minduraku në Prishtinë. Është institucioni vetëm publik në kryeqytet që ofron mësim të tillë për të rritur nga 18 deri mbi 50 vjeç. Klasën e parë deri në të pestën ata përfundojnë për një vit shkollor, ndërsa vitet tjera zgjasin nga 18 javë. Përgjatë kësaj periudhe ata arrin njohuritë e filloristeve që për arsye të ndryshme nuk kanë mundur t'i ndjekin si fëmijë.
Ne ishim shumë fëmijë në familje dhe prindrit nuk kishin mundësi ekonomike të na shkollonin të gjithëve.
Thot drita për Radio në Evropa e Lirë, e cila kërkon të mos identifikohet plotësisht. Ëndra për të shkolluar kujton se ka përcjellën nga vitet e 80-ta, kur shite kushërirën në vetë që shkollohej. Tregon se vjeshat dhe ndonjë shkrojnë aty këtu e ka mësuar prej saj, por thot se kishte edhe një moment më të dashur për të, kur kushërira përgatiste çantën për orarin e ditës së nesërme.
Çdo ditë shkoja tek ajo, vetëm ta shija se si e ndan orarin. Shpesh i lutesha që ta bëja unë në vend të saj.
Ajo nuk dëshiron të flasë shumë për vitet pas, as për të bukurat dhe sfidat që i solli jeta, por thotë se me të dëgjuar për mundësinë e mësimit jo formal, nuk u mendua shumë. Krahas obligimeve familjare dhe punës i mirëmbajtëse, nisi të udhëtonte çdo ditë, disa kilometra nga qyteti ku jeton, për të shkuar në shkollë në Prishtinë.
Biologjia më pëlqen, matematika është e vështirë, boll zor të zgjidhësh detyra, por po më ndihmojnë edhe arsimtarët.
Një histori të ngjashme me të ndanë edhe shoqja e grupit Flora. Ajo u rikthye në shkollë para 2 vjetësh apo gati 20 vjet pasi që braktisi pa dëshirën e saj.
Unë nisa mësimet në klasën e 6, por nga fshati im nuk ishte asnjë vajzë dhe rruga deri në fshatin tjetër ku ishte shkolla ishte e gjatë. Prindrit shqetësoheshin për sigurinë time dhe më detyruan ta ndërpres shkollën.
Kujton e mërzitur Flora duke mos dashur asaj u të identifikohet plotësisht. Sot 34 vjeqe, ajo ndjek mësimin jo formal në klasën e 9. Teksa flet për Radio në Evropa Lirë tregon se pareshtur ka menduar se si ta vazhdojë një ditë shkollimin. Ajo thotë se ka ndjekur disa kurse rrobaqepësie dhe se është punësuar në një shtëpi dizajni në Prishtinë, por kjo nuk e ka përmbushur kurrë.
Vazhdimisht me këdo që takohesha shpreha interesim dhe dëshirë për të vazhduar shkollën, sepse për mua arsimimi nuk njeh mosh.
Dhe në vitin 2022 ju bashkua grupit e të rriturve në shkollën e Minduraku që kishin fatet të ngjashme me të.
Më kishte marr malli për bankat, shumë nostalgji, shumë emocione.
Nxënësit e rritura thonë se qojnë mirë me njëra tjetrën dhe përveç se mësojnë bashk, gjejnë edhe kohë për argëtim. Ndryshën nga drita, Flora e pëlqen lëndën e matematikës dhe atë të teknologjisë informative. Thotë se mësimi në këtë moshë është më sfidues, por se nuk e ka ndërmend të ndalë të vetëm e shkollën filore. Ajo duhet të ndjekë edhe shkollën e mesme dhe universitetin, që një ditë të bëhet programere.
Në këtë mënyrë do ta përmbush ëndrrën e lënë në gjysmë.
Drejtori i shkollës së saj Visar Osmani mburret me mundësinë që u jep ky institucion të rriturve. Ai thotë se shkolla e Minduraku për rreth 2 dekada ofron mësim jo formal dhe se numri i kandidatëve është në rritje në 3 vjetet e fundit rreth 30 për dallim nga vitet e mëparshme kur ishte gjysmë më i vogël.
Në zakonisht prin kategoria e gjinia femërore që janë pjesë ati grupi, janë dy grupe që janë nga
gratë përbejnë shumicën e pjesë marsëve çdo vit, thot Osmani për Radio Evropa e Lirë. Si pas ti, për shumë nga kandidatet kanë qenë vështërsit ekonomike që ua kanë pamundësuar shkollimin e kohë. Mësimi jo formal për të rritur ofrohet falas në Kosovë, njësoj si kurse dhe edukimi formal dhe organizotën nga viti 2005, thonë nga Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Afërdita Jaha, zyrtare për arsimin jo formal dhe arsimin për të rritur në këtë ministri, thotë se ky proces aktualisht zhvillohet në 5 komunat e Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë e Jugut, Prizren, Gjilan dhe Pej. Si pas saj, janë rreth 70 kandidat që këtë vit ndjekin mësimin jo formal në këto komuna. Se cili prej tyre në fund të klasës së 9 pajisjet me certifikatë shkollës filore. Me ligjin e Kosovës, përfundimi shkollës filore është i obligueshëm, por për shkak të rrethanave të ndryshme shoqërore dhe politike, sidomos para luftës së viteve 1998-1999, shumë qytetarë nuk e përfunduan atë. Regjistrimi i popullsisë në vitin 2024 tregoi se shkalla e analfabetizmit në Kosovë ka rënë në 2.27% nga 3.33% sa ka qenë regjistrimin e vitit 2011.
Vetëm si kur tisha pak më e ri, do ta vazhdoja me dëshirë dhe arsimin e lartë për edukatore, por mosha.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndërruar dëgjues, po kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.